Армысыздар, Азаттык радиосунун тыңдаушулары, Азаттык жолунда деген арнайы подкаст бүгүн жазуучу Арысбек Дабейдин Коңуз дейтин романы жөнүндө болот. Роман 2011 жылгы Жаңөзүн окуясына арналган, жакында гана жарык көрдү. Азыр жазуучунун өзү менен сухбаттасабыз. Сухбатташуучу журналист мен Нурбек Түсүпкан. Сухбатты баштамас мурун Жаңөзүн окуясын кыска гана баяндап чыгайын. 2011 жылы Жаңөзен мунайшылары маусым айынан бастап, 7 ай бойы үкіметтен жалақы өсіру, еңбек жағдайын жақсартып, әлеуметтік мәселелерді шешуді талап етіп наразылық білдірген, аштықта жариялаған. Олар 90 айының 16-сы күні қаладағы орталық алаңға келген. Қала әкімдігі наразылықтың басылмай тұрғанын білсе де, сол күні алаңда тәуелсіздік күніне орай мерекелік шара ұйымдастырған. Кенет алаңда полиция мен наразылар қақтығысып қалып, соңынан ішкі істер орган қызметкерлері халыққа оқ атқан. Ресми мәлімет бойынша 17 адам қаза тапты, тағы 100-ден аса адам жараланды. Кейін наразылыққа қатысқандардың арасынан 37 адам сотталды, олардың 13-і түрмеге қамалды. Сотталғандардың кейбірі тергеу кезінде полицияның азаптағанын айтты. Олардың бірі 6 жылға сотталған Мақсат Досмағанбетов. Сот сараптамасы оның қабырғасы, бет сүйегі сынғанын растады. Оңтүстік Кореяға барып бірнеше рет емделді. Ақысын мұнайшылар көтеріп алған. Ол 2017 жылы жазасын толық өтеді, бірақ 2018 жылдың 42-сінде жақ сүйегі рагы дертінен қайтыс болды. Мақсаттың туған інісі, жан басына оқ тиген Қайрат Досмағанбетов те 19 рет операция жасатты. Билік Жаңөзенде халыққа оқ атуға кім бұйрық бергенін нақты айтпады. 5 полицейді өкілетін асыра пайдаланды деп 5-7 жылға соттады. Арысбек Мырза, бұл романға қалай келдіңіз, қанша уақытта жазылды, қалай жазылды?
Бұл романды мен негізінен бір жарым жыл уақыт мөлшерінде жаздым. Қалай жазылды дегенге келер болсақ, бұл енді деректі әдебиет емес, бұл енді негізінен көркем шығарма үлгісінде осындай оқырманға жол тартты.
Жалпы осы шығарманы жазуға дайындық қалай болды?
Рухани жақтан енді жазсам ба, жазбасам ба деген секілді адамның енді ішкі ойлары болады ғой. Сол секілді рухани жақтан пісіп жетіліп, өзім бір азаматтық тұрғыда, бір жазушылық тұрғыда ойланып толғанып келген бір тақырыбым болды.
Осы романды жазудағы мақсатыңыз не еді? Нені көздедіңіз?
Жалпы әлемдегі қазіргі болсын, бұрынғы болсын, осы 20-ші ғасырда болсын, 21-ші ғасырда болсын, әдеби шығармаларды оқимыз, романдарды оқимыз. Қарасаңыз, бүкіл ұлы шығармалар, керемет шығармалар сол негізінен бір трагедияларға құрылады. Сол трагедиялар негізінде өрбиді. Соған үлкен бір көп жазушыларымыз шетелдің жазушыларын айтып отырмын. Сонда бір қадамдарға барады. Сол нәрселер мені қатты ойландырды. Бізде де неге бұндай тақырыпқа бармасқа, бізде де енді бір қағанамыз, қарық сағанамыз сарқ болып отқан белгі ғой. Адам болғасын тағдыр болады, өмір болады. Осы біздің заманға, осы біздің өмірге қатысты романдар неге жоқ, неге жазылмайды деген тақырып менің негізгі мақсатым болды.
Оқып шықтым өз басым. Деректі роман деп айтуға болатын сияқты жаңа ғана, бірақ өзіңіз оны олай емес деп, яғни теріс деп отырсыз ғой. Ол жерде айтылған кейіпкерлердің әрбір сөзінің тіпті дәлме-дәл нұсқасы ақпарат құралдарында сол кезде кейбірі айтылған, кейбірі жазылған дегендей. Тарихи шығарма іспетті де әсер қалдырады. Оқиғадан алыс кетпей, яғни пәлен жыл өтіп кетпей тұрып, дер кезінде ыстығы басылмай тұрып, былай айтқанда сол көзқараспен, осы күнгі көзқараспен жазып қалуды жоспарладыңыз ғой, иә?
Енді шынын айтқанда, бұл енді бізден енді бұл трагедия біздің заманымыздан бір сонша бір уақыт өтіп кеткен, бір ұмытылып кеткен дүние емес қой. Сол үшін әрине ол туралы деректер көп, бул тууралуу кадимги бул эми өзөн трагедиясы тууралуу кадимги видео архивдерде, бул жазба архивдерде өтө көп кадимги хронологиялык тартипмен орналашкан кадимги видео архивдер интернеттен кез келген убакта ала аласыз. Булай деректи адабият иретинде, деректи роман иретинде жазууга болот. Энди ал энди кийинки жазуучулардын кийинки энди шынайы бир осуну бир деректи чыгарма иретинде жазам деген жазуучулардын алдагы бир өзүнүн бир жазмышында, бир борушунда болот чыгар. Бирок мен энди жалпы осу деректерди барынча мен чынын айтканда көркөм көркөм адабият үлгүсүндө бергим келди. Чынын айтканда кээ бир сөздөр ауысып кетүү мүмкүн интернеттеги архив боюнча, бирок көркөм чыгарманын талаптары бар го эми деректи романга караганда. Ошол боюнча мен эмин эркин, өтө эмин эркин пайдаландым онушу. Өзүм калай колайыма жагат солай пайдаландым.
Ягъни ар кейипкердин сөзү башка адамдын аузу менен айтылуу мүмкүн, бирок сизге калай ыңгайлуу болду, ошо көркөм чыгармага калай кызыгыраак болот дедиңиз, солай чечтиңиз го?
Ия, солай чечтим.
Кудай болмаса артыма кыймай ай караман, эй каскада болган ай ерлерим, сол кайраттандай не көрдүм, устап да бирдин ай айгактап калганда мура кой бабадан.
Сиздин чыгармаңыздын көркөмдүк шындыгы мен тарыхый шындыгынын арасында кандай байланыс, кандай катынас бар деп ойлойсуз өзүңүз?
Көркөм дүйнөнүн өмүрдөгү коомдогу дүйнөлөр менен көп парк болмойт го. Өйткөнү биз Достоевскийди окуйбуз, Толстойду окуйбуз, Моянды окуйбуз, кийинки Орхонду окуйбуз, Памукту. Сонда биз энди сону окуп отуруп, мынау энди көркөм чыгарма, мынау деректи роман деп булай катты бөлүп кетпейбиз го. Адамдын өзү бир ички шындыгы, ички түшүнүштөрү болот. Көркөм чыгарманын да калыпташкан кагыйдалары бар. Согон байланыштуу окурмандар өз бир акыйкатын, өздөрүн бир көңүлүнө түйгөн нерселерин түйүп ала берет.
Чыгармадагы бас кейипкерлер Мурат пен Саламат, э? Негизги окуйгалар осу эки азаматтын айналасында өрбөйт. Энди шынайы өмүрдө әсіресе Мураттын тагдырынан, шынайы өмүрдө аны энди прототип деп алатын болсак, ол Мураттың тағдырынан көп адам хабардар. Мураттың сол жеке оқиғаға қатысты өмірінен бөлек, жалпы адам ретінде оның таным түсінігіне, оның ойлам толғамына, оның оқиғадан оқиғаға дейінгі өміріне қаншалықты терең бойлай алдыңыз?
Әрине, ол енді Мураттың өмірі енді қазіргі енді біздің заманның романы болғасын, көп адамға таныс болуы мүмкін, бейтаныс болуы мүмкін. Бирок мен өзүм сүйлөшкөн, әңгімелескен адаммын. Чынын айтканда аты жөнүн айтпай ак коеюн, бирок энди Мураттын прототипин энди негизи кейипкер ретинде алдым го. Бирок ул жерде менин да кошкон дүйнөлөрүм бар. Былайча айтканда көркөм чыгармада ондай кошууга алууга болотун энди үлкөн мүмкүндүктөр бар го энди.
Эркиндик бар, ия.
Эркиндик бар. Ошол үчүн мен бир аз эркиндиктерге да бардым, жана бир нактылыктарга да жүгүндүм деген секилди. Ошондой бир бир чыгармачылык өтө бир эркиндиктер болду.
Коңуз романынан үзүндү. Койлор өрүстөн кайтпаганба деди Саламат, колунда пластмасс кутусу бар, бүгөжөктөп коңуз терип жүргөн балага. Жок, әлі келмеді, деді қара бала мұрнын қорс-қорс тартып. Үстіндегі шолақ жеңді ала-ала футболкасы оңып, өңі кетіпті. Басындағы кірлеген матрос шапкасын шекесіне қисайта киген. Оған Саламат асығып жүріп, құты ала шықпаппын деді. Ана жерде біреуі бар деп қара бала жүгіріп барып, әулие мазарына қаланбай қалған кесек-кесек ақтастардың арасынан бос пластмасс құты алып келді. Саламат та бүгежектеп қоңыз деді.
Романның атауы қоңыз деп аталады. Осы қоңыз ұғымы сол жаңағы қазақтың түсінігінде, әсіресе жоқшылық көрген, таршылық көрген заманда халық қоңыз теріп кетті деген бір тұрақты тіркес бар ғой. Тек соған ғана негіздедіңіз ба?
Басында бұл қоңыз туралы бір кішкентай ғана сюжет берем деп ойлағам. Өйткөн мен сол осы романды жазу барысында бираз издендим, бираз материалдарды карадым жана Маңгыстау топурагында болдум деген секилди. Сол кезде кейпкеримдин бир бала Саламаттын өмүрүнө байланыштуу сол жакта сол өңүрдө эстеген бир коңуз тууралуу бир романтикага байланыштуу жана бир балалык чакты эске түшүрөтүн бир дүйнөлөрдү эстип сол жактын туумасынан сону гана жазам деп отуруп ошо менен бул коңуз ары карай тереңдеп кетти. Өйткөн мен интернетте карадым жанагы зауза коңуздун калай болотунун башка коңуздун калай болотунун карап отуруп интернеттен жанагы коңуз саткан коңуздун былайча айтканда алаяктык аракет дейбиз го кезинде осу бир эки жылдын алдында жарганаттын уясы тууралуу әңгіме чыкты. Жарганаттын уясын жанагы осындай акчага алат экен деп бүкүл казак талпасты кезип жарганаттын уясын издеп кетти. Чынын айтканда жарганаттын уясы алмайтын, онун уясы болмайтын кийин кылмый тургуда далилдеп сондай энди журналисттер сюжет жасап калкка түшүндүрдү го. Сол секилде алаяктык ар качан болуп турат. Сол нерсе калктын ишин барат. Онун баары энди әлеуметтик жагдайга байланыштуу. Айтпесе каганага карык саганага саркып откан калк кыс ишинде түн ишинде сол талпасты кетип жарганаттын уясын издемейди го. Ушунун баары жалпы биздин әлеуметтик жагдайдан кабар берет деген сөз. Сол секилде жанагы коңуз әңгімесинде сондай бул энди жарганаттын уясын издөөдөн мурун әңгіме сол газеттин материалынан көрүп калдым да менің жаңағы коңуз тууралуу кішкентай сюжетімді улгайтып жіберді шынын айтқанда.
Яғни әңгіме газеттен көріп қалған жеріңіз жаңағы романыңыздағы анау коңызды дәрі дәрмек қып яғни шипаға пайдалы деп сатқан оқиға ғой.
Оқиға иә, ол кәдімгі газетте жазылған және біздің медицина мамандары оның адам денсаулығы ем болмайтынын оның бір алаяқтардың сондайдың шаруасы екенін кәдімгі дәлелдеп үлкен бір қоғамда шу болған сондай бір оқиғаны көзім шалып қалды да.
Ойдан бір растырылған оқиға емес бұл, көзіңіз шалған оқиға иә.
Әрине бір көркем шығарма болса ол әрине ол жаңа мен объект етіп алған өңірде болмауы мүмкін, бірақ жалпы біздің қоғамда болып жатқан дүние.
Енді шығармаңызда келетін болсақ тағы бір жайт, билік өкілдері полиция көбіне жағымсыз кейіпте көрінеді екен. Олар да жүйенің құрбаны емес пе деген бір сауал болады да. Осыған қаншалықты мән бердіңіз?
Негізге алған кейіпкерлер негізінен зардап шегушілер, зұлымдық көрушілер. Сол үшін соған қатысты мен билік өкілі болсын, полиция болсын, енді ол жерде былайша аса мейірімді сондай бір тұлғада көрінбей қалуы мүмкін. Өйткені менде кейіпкерлер, менің алып таңдап алған кейіпкерлерім, образдарым сомдаған негізінен зардап шегушілер. Сол үшін бұл жерде қарабайыр көп жағылып кетуі мүмкін. Өйткені зардап шегуші тарапына мен енді ондай бір жарқын сәттерді көп көрсете алмай қалуым әбден мүмкін.
Содан кейін осы дәл осы Жаңаөзен оқиғасына байланысты келгенде халықтың көбінесе бір көкейінде тұратын сауал, оқ атуға кім бұйрық берді және ол бұйрық қалай жүзеге асты деген сауал бар. Ол әлі жауабын тапқанда жоқ. Осыны бір көркемдік қиялыңызбен жазушылық жаңағы бір шарықтау қиялмен еркіндікпен жазушылық еркіндікпен бір жазу ойыңызда болды ма?
Өзен оқиғасы, өзен трагедиясы туралы бұл енді жазылған жалғыз шығарма деп ойламаймын. Бұдан кейін де көркем шығармалар жазылуы мүмкін және нақты аргументтермен деректі романдар жазылуы әбден мүмкін. Сол кезде атуға кім бұйрық берді, кім атқызды деген нәрселер нақты аргументтермен, нақты дәлелдермен ол ортаға қойылады деп ойлаймын. Және енді мен бұл көркем шығармаға байланысты емес, тек азамат, жеке азамат ретінде айтар болсам, сол кезде сол трагедия толған кезде Абзақ сақанымыз Мұхтар Мағауин қан төгіл деген азаттыққа мақала шықты иә.
Иә.
Сол кезде жалпы енді құдайсыз құрай сынбайды дегенге сайдырып кімнен сондай бұйрық келетінін, кімнің сондай бұйрық бере алатынын бәрін енді ашып айтты дейді. Мен де азамат ретінде сол ақсақалдың және сол ақсақалдың пікірін қолдайтын көптеген азаматтардың пікіріне мен де қосыламын.
Романның ары қарай жалғасы болуы мүмкін ба?
Шын айтсам ол туралы ойлап көрген жоқ, бірақ енді жаңа сіз қойған сауал негізінде нақты аргументтермен болашақта нақты деректі романдар кімнің сол трагедияда атуға бұйрық бергені, аттары аталып кимдин жаңы жазыксыз жапа чеккендерге жабыр жапа чеккендердин баары аттар аталып түстөр түшүп накты берилүү мүмкүн деп ойлойм. Бул үлкөн дүйнө, үлкөн биздин булай айтканда тәуелсиздик тарихыбыздагы бир аса үлкөн трагедия. Ол энди алда үлкөн-үлкөн дүйнөлөр жазылат деп ойлойм мен. Бул энди бир кичинтай бир карапайым бир эки отбасындагы дүйнөлөр аркылуу гана сонун бир маңайындагы дүйнөлөр аркылуу гана берилген чыгарма.
Араманын алгы сөзүндө өзүңүз айтасыз, жазуучулар, өзгө жазуучулар осу тагырыпка неге бармады деген сурак мазалады деп. Калай ойлойсуз, жалпы неге бармады осу тагырыпка өзүңүздүн әріптестеріңіз, қаламдастарыңыз?
Осу пикиримди мен алдында Азия форум өттү го, Казакстан жазуучулар одагынын Астанада. Сол кезде да ашык айткан, жалпы заманды жазуу, замандын адамын жазуу деген чын айтканда биздин осо казак коому үчүн өтө бир кенже калып жаткан тагырып. Мисалы кезинде бизде жазды го, мисалы Жусупбек Аймауовдор жазды, Муктар Өзүп жазды, Бейимбет жазды. Мисалы биз ачарчылык тууралуу Бейимбеттин кез келген чыгармасынан таба алабыз, э? Одан кийин энди 70 жылдык кеңеш одагынын бир жаңагы саптаякка аш куюп сабына караул деп деген секилди сондай бир жүйөдө, сондай бир коомдо бизде чынымен сондай бир коомду жазуу, коомдо бир адамдардын образын, өмүрүн жазуу деген секилди, образын сомдоо, өмүрүн жазуу деген секилди кенже калып кетти. Сонун асери ма чынымен бизде өзүнүн бир өмүр сүргөн коомун, өзүнүн өмүр сүргөн коомунун әлеуметтик портретин, психологиялык портретин жазуу чынымен да бир кенже калып кетти. Канчама дүйнөлөр болуп атты биздин бир 30 жылдык ошо тәуелсиздик тарыхыбызда. Соган бир калам терткен, калам тербеген каламкерлер чынымен аз. Мени ошо нерсе мазалайт да, негип биз өткөнү биз энди азыр чет элдин жазуучуларын окуйбыз. Мисалы жаңы Орхун Памукту окуп атырбыз, Моянды окуп атырбыз. Бурунку 20-нчы асырдагы жаңы Латын Америкасынын жазуучулары бар, Жапондун жазуучулары бар, Нобелди алганы бар, Булгерди алганы бар. Сонун баарын карап алсаң, баары өзү коомунун шындыгы, өз коомунун адамдары, өз коомунун бир кичинтай бир кейипкерлери аркылуу сол коомунун бүкүл бир психологиялык портретин, әлеуметтик портретин көрсөтүп атат. Бизде сонун нерсе алсыз экен. Бизде бир карасаңыз жаңы мүйүзү шаңырактай бир үлкөн-үлкөн жазуучуларыбыз бар. Карасаң тарыхый дүйнөлөргө көп. Әрине тарыхты бул жерден тарыхты жазбау керек деген бир ом чыкпау керек. Тарыхты да жазуу керек. Бирок энди бир азгантай убактын бөлүп ошо бир коомдун ошо бир өмүр өз өмүр сүрүп аткан бир ортанын бир көңүл күйүнө бир тынысына бир карауга болот го. Сонун нерсе бир катты кемчил да бизде.
Каламдас әріптестеріңіз мен осы тағырыпты талқылайсыздар ма? Осының себебін, олардың аргументтері қандай?
Бізде шын айтқанда ол туралы әңгіме аздап болады, бірақ мектеп болмаған соң ол туралы түсінік жоқ. Журналистік тұрғыда біздің қоғам жазылып, айтылып жатуы мүмкін, бірақ эстетикалық тұрғыда ешқашан біздің қоғамның портреті сомдалған емес. Осылай болу керек деген секілді бізге бір салып кеткен сара жол жоқ, бізге көрсеткен ага буын жазуучулардын болсо орто буын жазуучулардын бизге көрсөтүп кеткен үлгүсү жок. Тагы бир кубанатын жагдай казыркы жаштар ошо 90-дан кийинки сол жаштар казыр чынын айтканда бир казактын өмүрүн казыркы коомуна катты жүрөктөрү аурат. Кечеги маселен жаш алашта өтүп аткан жанагы кала менен казак деген не бар го, байкоо карабасаңыз ошо замандын поэзиясы прозасы осы заманның адамдары бір осы заманның өмірін жазып жатқан жастар көп. Өйткені олар енді өз өмір сүрген қоғамын жазғысы келеді. Олар бәрі енді оқыған тоқыған жігіттер, әлемді біледі, өзімізді біледі. Сол үшін де ол енді оған барады бәрі бір, ол онсыз бір жақсы дүние болмайтын бәрі біледі. Өйткені әлемдегі ұлы шығармалардың анау Шекспирден бері бүкіл дүниенің бәрі өз қоғамын өз заманын жазумен ұлы. Өнөр ар кашанда коомдун козгоочу күчү, айнасы деп айтууга болот.
Жалпы сиздин романыңыз Жаңыөзөн окуйгасы тууралуу жазылган алгачкы чыгармама? Көлөмдө?
Сергеликбай деген азаматтын сол окуйга болгон кезде интернетте жарыяланган роман көргөм мен, Абай КЗ сайтында жарыяланган. Бирок сол кийин жок болуп кетти. Мен энди өлөңдөр жазылды. Бирок энди деректи фильмдер, видео архивдер, материалдар өтө көп. Ол энди бир ошо айтылмайтын бир жабык тагырып деп айтууга болмайды. Мисалы Калым Агылиевдин деректи фильми бар, тагы да бир деректи фильмдер бар. Нечелеген бир деректи фильмдер бар да. жасырын ешқандай мәлімет жоқ, бір айтуға болмайтын дүние емес енді, бүкіл нәрсе бар. Шын айтқанда ғалым Мағалиевтің осыны хронологиясы бойынша түсіріп қойған, жаңа оқиға басталғаннан, ситуация басталғаннан бастап сол трагедия аяқталғанға дейінгі дүниесінің әрбір күн сайын түсірген жаңа видео архивтерін интернеттен таба аласыз.
Сіздің романыңызды Жаңаөзен тұрғындары, әсіресе сол наразылыққа қатысқандар, аштық жариялағандар қалай қабылдады?
Қазірше маған енді тура сол неге қатысқан, сол жаңа митингке деген аштыққа соған қатысып мен осындай романды қолыма алдым, оқыдым деп енді пікір білдіріп жатқан адамдар жоқ, бірақ енді сол өңірден, басқа облыстардан, басқа аймақтардан оқып енді жақсы пікірін білдіріп сөйтіп жатқан жастар, әдебиетшілер өте көп енді былайша айтқанда.
Әлеуметтік желіде байқадым, мысалы ақын Тоқтар Әлі Таңжарық мақтапты, басқа да кейбір адамдар бір жылы пікірлерін білдіріп жатыр. Жалпы үлкен ағаларыңыздан, жазушы әсіресе танылған адамдардан оқығандар, бірден пікір білдіргендер бар ма?
Романның редакторы Болат Мұржалы мен кейін, ол жігіт енді былай журналист деген сөз әдебиет танушы ғой енді. Әдебиет танушы, сосын Тоқтар Әлі Таңжарық, екеуі енді мен өз басым былай әдебиетші ретінде талғамын және өте бір жоғары жақсы бағалаймын екі жігіттің. Сол жігіттер өте жақсы пікірін білдіріп жатыр. Мүмкін кемшіліктер бар шығар енді, оны мен енді жоқ деп айта алмаймын, бір сұмдық бір қиратып бәрін жазып тастадым деп айтамын, бірақ сол жігіттердің тарапынан жақсы пікірлері және басқа жігіттер де көбі былай айтпай өзіңе жеке айтып отқан жігіттер де бар. Енді білмеймін, біздегі енді сондай бір қатты бір қорқыныш та бар екен де біздің қоғамда ше, бір енді көркем шығарманы көркем шығарма, деректі роман деп бір қабылдау және соған бір пікір білдіру секілді жағынан бір мен кетті, қатты бір жүрегім ауырған тұсы досы болды да, пікірлерін ішіне жинағысы келді, бір көзге түсіп қалғысы келмейді. Ол енді әдебиетші адамға, ол енді көркем шығармаға пікір білдіру деген мейлі жақсы болсын жаман болсын, ол ештеңе емес те, өйткені ол көркем шығарма қалай болсыншы. Сіз әдебиетші ретінде оған әрқашан пікір білдіруге, жақсы жаман айтуға ешқандай бір келіп кетер нәрсе жоқ деп ойлаймын, бірақ соны сондай бір саяси нәрсеге көтеріп сондай ұстанымда отыратын азаматтар мен былайша айтқанда түсінбей қалып жатырмын шын айтсам. Былай әлеуметтік желіге немесе бір топтық ортаға айтуға бір онша бір былайша айтқанда көңілді тартпайды.
Қоңыз романынан үзінді. Атым Балта Көкеев. Ертең ештеңе де болмайды. Тәуелсіздік мерекесін бірге тойлаймыз. Бірдеңелеріңіз бөлінсе, төлейміз. Үйлеріңіздің бір жібі қиылса, тастап кетіңіздер. Киіз үйдің құны қанша? Әйелдер күбір-сыбыр болды да қалды. Әкім көмекшілермен сөйлесіп, арасында алаңның әр тұсын қолымен нұсқап, нұсқау беріп тұр. Мұнайшының киімін киген орта жастағы семіз әйел әкімге таяп кеп, екі саусағын шошайтты. 2 миллион. Нені айтасың? Киіз үйдің құны.
Осы шығарманы басып шығару, жаңағы баспаға өткізу мәселесі қалай болды?
Біз енді басында бұл роман еді, осыдан бір жарым айдай бұрын негізі шығу керек еді. Полиград комбинат деген енді ең жақсы баспа ғой Қазақстандағы. Сол баспаға, типографияға негізі өткіздік, қаржысына келістік, бірақ сол ана жаңа алғашқы сигнальный нұсқасын алатын кезде олар былайша айтқанда отказ берді. Басуға біздің ешқандай баса алмаймыз, алып келсеңіз, ақшаңызды алып келсеңіз, кітабыңызды, қол жазбаңызды алып келсеңіз дегенде.
Себебін айтты ма?
Мен енді ренжідім шынын айтқанда. Сіздер енді менің уақытымды жедіңіздер, не үшін енді бұл басында айтпайсыздар десек. Себебін айтты, бұл енді бір оппозициялық роман екен дейді да.
Оппозициялық дейді.
Солай роман дейді. Мен енді ондай білмеймін, мен енді бұл көркем шығарма деп мен оларға айттым. Бұл көркем шығарма. Оның үстіне менің бұл бірінші типографияға апарардан бұрын сіз жаңағы мемлекеттік нөмір аласыз ғой, жаңағы четірік кодты аласыз, ASB нөмірді аласыз, бәрі тіркеуде. Ол нөмірлерде бұның көркем шығарма екені айдай анықталып, сол арқылы сізге жаңа ISB нөмірі береші. Соның бәрі берілген, ол ешқандай бір нөмірі жоқ, бір қара кітап емес қой былайша айтқанда. Енді олардың тек қана оның басып шығару, және біз соны басуға кететін шығынын өтейміз. Сондай ғана келісімшарт жасалған, бірақ соған қарамастан олар енді келісімшартты бұзып, бір апта уақыттан кейін жаңа қолжазбаны қолымызға қайтарып отыр. Одан екінші артқаушы деген баспа, олар да солай істеді, бірақ олар типографияның адресін көрсетпесек, ешқандай аятын көрсетпесек солай бастақ дейді. Мен енді оларға келіспедім, өйткені бәрі заңды болу керек. Мен енді жаңа кітап палатасынан ISB нөмірі 4 кодты алдым. Енді маған да баспаның айқын нөмірімен, адресімен шыққан мекенжайымен маған да сондай керек. Заңды шығу керек бүкіл нәрсе. Мен ол сондай бір томағаты шыққанын мен де қаламадым, олармен келіспедім. Бұл соңында үшінші баспа баспасынан шықты.
Иә, баспалардың бұл жаңағы өздерінің уәждері ме, жоқ әлде бір сырттан бір қандай да бір қысым, болмаса бір пәрмен айтылған бірдеңе сездіңіз ба?
Жоқ, бұл енді өздерінің уәжі деп ойлаймын, өйткені оны қысып, ойбай сен бұны баспа деп айтқан, ол сырттан айтып атқан әңгіме жоқ деп ойлаймын, өйткені оны айтатын болса үш құяннан да шықпас еді. Өздерінің қорқыныштары, енді жаңа полиграф комбинат баспасы енді оқулықтарды басады, мемлекеттен біраз тендерлер алады, соған зиян тиіп кетесің деп өздері енді былай үрейленген болу керек. Әйтпесе оларға мынаны баспайын, мынаны сөйтпе деп атқан ешкім жоқ. Мен қазір кітаптарды,
яғни өздерінің ішкі цензурасы ғой былай айтқанда, иә,
ішкі цензурасы. Аха, мен оның үстіне қазір енді кітаптарды тәркілеп сатпа, қазір мына қазына кітап дүкенінде, облыс орталықтарында кітап дүкенінің бәрінде ашық сатылып жатыр, ешқандай бір,
яғни қазір сатылып жатқан жерде оған ешқандай кедергі болып жатқан жоқ қой, саудаға, кітап саудасына, иә?
Иә, кітап саудасына ешқандай кедергі болып жатқан жоқ, иә. Атырауда да сатылып жатыр, облыстың бәрінде сатылып жатыр.
Жалпы кітапты қанша данамен шығарып едіңіз, және бағасы жөнінде айта аласыз ба?
Кітап 3000 данамен шықты, бірақ бағасын мен бір баға айтамын, оны жаңа кітап дүкендері өздерінің бағасы бар, сонымен солай әр қалай енді. Біреу өз біресе қосады, біреу екесе қосады деген секілді.
Егер осы кітап саудасы жақсы жүріп, осы романыңыз тез өтіп кетіп жатса, одан кейін қайта да басып шығару жоспарыңызда бар ма?
Иә, енді мүмкіндігінше тарап, жұртта сұраныс болса, сол жаңа үш қиян баспасынан тағы да шығарамыз.
Жақсы. Ендеше сізге сәт, шығармашылығыңызға табыс тілейміз. Көп рахмет сұхбат бергеніңізге. Құрметті Азаттық радиосының тыңдаушылары, сіздер Азаттық жолында дейтін подкастты тыңдадыңыздар. Бүгінгі әңгімеміз жазушы Ырысбек Дәбейдің 2011 жылғы Жаңаөзен оқиғасына арналған Қоңыз дейтін романына байланысты болды. Әңгіме арасында Көкмойнақтың үйірі деп аталатын толғаудан үзінді тыңдадыңыздар. Авторы белгісіз, ал ел аузынан жазып алған ақын Есенғали Раушанов, орындаған жыршы термеші Елдос Еміл. Бұл толғаудың да кейбір шумақтарын жазушы Ырысбек Дәбей Қоңыз романында бірнеше рет пайдаланған. Назарларыңызға рахмет.